Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и Радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
И продължаваме нататък с горещата тема от нас. Откриването на тол системата. Да видим дали това е радостна вест или е скръбна. Заповядайте, господин професоре. Оле Касанов, вие сте главното действащо лице, сега ще ви разпънят сигурно на кръст. Дамата Милена Милтенова, заповядайте.
Магдалена,
Боже, се ви прекръсти.
Благодаря.
Ще ви подари риза. И заповядайте, господин Емил Николов, вие сега идете за първи път.
Да.
Госпожо Милтенова, защото ви прекръстих, ето ви една мартеничка, честита баба Марта, дайте ми бърза ръка, за да не губим време.
Ето и за вас една.
Благодаря, професор. И на вас една. Дали ще ви влезе в ръката? Пъхаме.
Са гънат на регатусирана тя на ръцете.
И господин, благодаря ви. Господин Николов, и на вас да сте живи и здрави. И на всички да ви е простено, ако нещо се сбъркали, пък ние да простим на околните. Малко ви е да беришка ръката за тая. Мартиничка, няма да ви е пъхам. Добре, благодарим много. Заповядайте, сядайте. Професор Асенов, вие сте на ход. Кажете, какво се случи днес?
В 5 часа по график стартирахме тол системата с всички функционалности, с които тя разполага за таксуване. Маршрутни карти, бордови устройства и функционалност, створена за таксуване с GPS проследяващи устройства. Към момента системата работи стабилно. Има вече над 10 000 маршрутни карти, които са регистрирани в системата. Мисля, че всички потребители на пътя, колегите ни превозвачи, ни помагат, съдействат за старта на системата и една от причините той да е успешен е също и това. Наред с техническата работа, която свърши екипа на Агенция Пътна инфраструктура.
Защо ми ли сте председателя на ВИДА?
Защото няма доверие.
Добре. Хубав отговор, смел. Кажете, повторете отново данните. Колко километра подлежат на тол наблюдение, колко бяха извадени, колко от второстепенните пътища не подлежат на заплащане на тол такси и кои са тези, които са обект, сега стигаме до колегите, които са обект на плащането на тол таксите.
Техническият обхват на системата е 10 800 км. Ние преминахме през няколко обхвата, 6000 км. Последният обхват, до който стигнахме съвместно в консенсус с колегите от транспортния бранш, е 3115 км, от които 803 км магистрали, останалите първокласни пътища.
Така, кои подлежат на тол такси?
На тол такси подлежат всички пътни превозни средства с общата максимално допустима техническа маса над 3,5 тона. Има изключения във връзка с автобусите, с което се договорихме с колегите. Там вече имаме категории до 12 тона, 8 плюс 1 места и над 12 тона вече там местата.
Един технически въпрос, преди да поговорим и с колегите. Как ще регулирате това, че много често на пътя, това е обществена тайна, ако един камион, примерно, има право да вози там колко тона? 30 тона, бъркам ли? Има ли такива?
Зависи от
така,
камиона, да.
Скоро имаше драстичен случай. Един, който има право 30, той вози 50.
И
7, да. Как става това?
Не става по следния начин. Системата има възможност да го засича това динамично, как? С вградени в пътната настилка сензори за претегляне в движение.
Ага.
Получаваме в реално време информация за нарушението. Знаеме какъв е маршрута, по който се оттегля пътното превозно средство. Имаме разпределени мобилни групи с кантари, които да го претеглят вече стационарно, защото стандарта за тегляне и доказване на това претоварване трябва пътното превозно средство.
Как ще го спрете? Това някакви с хеликоптер или с мотор?
Не с хеликоптер, при условие, че ние имаме електронна система, с GPS и знаем всички органи наши за контрол, кой къде се намира. В диспетчерския пункт за националното, да, националното управление има и ни големи видеостени, на които точно диспетчерите се занимават с това.
Какви
да координират
работа. Какви са
наказанията? Наказанията са зависимост от това какво е претоварването и колко е претоварването. Има си доста сериозно развита нормативна база по въпроса. Въпросът е сега, че вече има инструмент в лицето на тол системата и по-скоро рамките за контрол на претоварването с претегляне в движение, който да дава знак. Защото иначе репрезентативният контрол, т.е. контролния орган да отиде някъде и да очаква, че някой някога ще мине оттам и той ще бъде претоварен и той да го познае в движение, е малко по-тежък въпрос.
Добре, сега чуем потърпевшите, ако мога така се изразя. Вие му оборете, ако не се чувствате потърпевши, и не на последно място, на първо да ви попитам. Вие няколко пъти в времето, откакто се почна да се говори и изгражда тол системата, дадохте така категорична заявка, че имате собствено мнение и ще протестирате даже ефективно, ако не ви зачитат името. Протестирахте ли сега тази седмица вие в петък, когато имаше съмнение, че министър-председателят е поканен от опозицията да отговаря за тол системата, а вие отвън ще го оградите и ще го задържите в парламента?
Не, в никакъв случай. Представителите на Конфедерация на автобусните превозвачи и на други организации, които са в автобусния транспорт, не са протестирали. Ние имахме постигнати договорки с премиера предния ден. Нямаше абсолютно никаква причина да излезем на протест. Категорично сме се разграничили от това нещо. Уведомили сме съответно писмено и премиера, че се разграничаваме от тези протестни действия, така че не, отговор е не.
Кой злоупотреби с вашите имена?
Не съм чула някой да е злоупотребил с нашето име. Доколкото знам, колегите, които излязоха на протест, бяха от товарния сектор, не от автобусния. Не сме чули въобще да има някой автобусен превозвач, който да се включи в протеста, така че не допускам, че някой си е позволил да злоупотреби с нашето име.
Господин Николов, от вашето сдружение?
Не, категорично също и от нашето
сдружение. Представете се, моля ви, вие за пръв път сега сте тук.
Казвам се Емил Николов. От 3 години работя в Съюза на международните превозвачи. Инженер съм по образование. Преди това съм работил в автомобилна администрация.
Така. Вие не сте протестирали също?
Не.
Добре, сега, тогава, делово. Какво ще кажете от днешната гледна точка по отношение на това как заработва този системата, развива се първия ден и първите часове сигурно не са най-меродавните, но екстраполирано във времето ние знаем, че до кога господин професор трябваше да се убедите в това, че работи ефективно този системата?
О, ние сме се убедили.
До кой беше? Не, срок да още... съберете 100 милиона.
100 милиона са сумата, която в първите три ефективни месеца от експлоатацията
така,
на системата.
Така, март, април, май, в края на март, в 1 юни, трябва да разберем дали сте събрали 100 милиона и дали това е белег за ефективна работа на това система. Така ли?
Ще седнем заедно с превозвачите, да се говори императивно само с числа.
Идем само за вашите прогнози, да, нека да ги чуем сега.
Сега хубаво е да кажем, че прогнозираните 3 месеца, както бяхме договорили с премиера, може би ще имат някаква промяна, тъй като сами разбирате, че този месец няма да бъде ефективно събиране.
Ще не скъсите ли?
При условие, че ми ще го договорим, няма проблем.
Ще скъсите ли срока или ще го удължите?
Аз мятам, че на базата на следващите 2 месеца по-скоро трябва да изготвим анализа, а не на 3-те месеца. Защото март месец ще бъде неефективен, имайки предвид. Ето аз ще отговоря защо. Защото голяма част от колегите няма да могат да се оборудват. Знаете проблема, който възникна с оборудването?
Не го знам. Може ли да го обясните, защото за мен това не е проблем. Мисля, че това по-скоро, прощавайте, ако бъркам, но и така се създаде впечатление, по-скоро е желание на някой да не се оборудват.
Не, напротив, не е така, защото ние едва на 19 февруари получихме условията за оборудване на превозните средства с срок на доставка 20 работни дни.
Така,
сами
сега,
разбирате, че
вие трябва да се оборудвате с
1 март нямаме 20
работни. Вие трябва да се оборудвате евентуално да се оборудвате евентуално
по два начина.
По два начина.
Тоест, бордови устройства GPS. Маршрутната карта е подходяща за преминаващия трафик.
Бордовия строй с GPS и маршрутна карта. Това са двата.
Маршрутната карта не е от методите за оборудване. GPS и бордово устройство.
Така, а маршрутната карта в момента за какво се ползва?
Маршрутната карта се ползва за това нещо, но тя е по-подходяща за транзитния трафик, който преминава, за инцидентни пътувания. Тя в никакъв случай не е подходяща за вътрешните превози, особено за автобусите.
Тоест, защото... тя, професор Асенов, ще си остане валидна за транзитния международен превоз.
Да, тя ще си в първоначално един от основните инструменти за таксуване. Постепенно и бордови устройства на външни доставчици ще бъдат интегрирани към нашата система, за да може на границите да не се очаква само един
самаршит. Нека госпожа Мелтенова довърши за устройствата. Какво казвате? Вие получихте на...
На 19-та получихме условията за оборудване и дори да бяхме приели всички условия на доставчиците, ние нямаше как да се оборудваме фактически до 1 март, защото от 19 до 1 сами разбирате, че са 10 дни, срока за доставка беше 20 работни
дни. Вие също протестирахте за тези 7% комисионна, която държавата дава на доставчиците.
Не, съвсем не. Аз стигам до извода, за съжаление, че понеже проблемът е много сериозен, когато говорим в ефир, ни разбират само нашите колеги. И масовият потребител...
Ами за това ви моля да говорите малко по-системно, защото не си говорите на кодов език, да ви разбирам.
Така, ние не сме протестирали за тези 7%.
А за
И всъщност ние не сме протестирали. Ние имахме претенции по отношение на това, че доставчиците на услуга предоставят към нас бордовите устройства срещу един допълнителен абонамент, който на практика според нас и според договорите, които те са подписали, би следвало да се включва в тези 7%, които държавата ще им плаща.
Така.
Ние в никакъв случай не сме против те да получават възнаграждението, което АПИ е определило за тяхната дейност.
Не е ли нищожен това абонамент, извинете ме?
Не, не бих казала.
Колко?
Продължение на една година абонамента беше обявен 16 лева без ДДС.
За какво?
Съвсем не е нищожен.
За?
За това.
За месец.
За месец, да, което никак не е малко. На бордово устройство.
За един рейс,
за
примерно
във
вашия случай,
да?
Автобус,
да.
Който с извинение, прощавайте ме за въпроса, 16 лева на месец, а този автобусен курс за какъв приход има?
Госпожо Беновска, този...
Не се шегувам.
Не, аз също не се шегувам. Този абонамент на месец, за който вие говорите, не е такса, която ще отиде в полза на държавата. Нека да започнем
ще отиде
там.
За устройството.
Не, тя ще отиде в полза на дружеството, което на практика има сключен договор с Агенция Пътна инфраструктура, да извърши тази услуга срещу 7% възнаграждение от общата събрана сума за тол такси.
Тя е хипотетична въпроса... в момента, те 7%, защото се разчита да се съберат...
Не,
така. Разчита се, нали, професор Асенов, се разчита да се съберат
450 милиона до края на годината. Да.
Ако не се съберат, какво ще им дадете? 7% от събраното ли?
7% от текущо събраното, естествено. Той договор е такъв.
Само, че нека да сме до край коректни, защото след 3 месеца, това с което вие започнахте, ние трябва да бъдем на среща при премиера, на която ще определим какви ще бъдат по-нататък тарифите. И ако тези суми, които ние не сме събрали, ако ние не успеем да съберем съответната сума 100 милиона, която там ще трябва да редуцираме първия месец на практика, това, което мисля, че професора споделя.
Да, споделям.
На практика, ако тази сума, ако ние в следващите 2 месеца не съберем съответно сумите от около 35 милиона месечно, ние ще трябва да увеличим тарифите на тол системата. Такъв ангажимент поеха колегите от...
Не точно вие, според мен, по-скоро АПИ.
Значи, казвайки ние, имам предвид всички участници в процеса, защото в крайна сметка... Хубаво е да кажем, че ние имаме много добри партньорски отношения в момента с Агенция Пътна инфраструктура, премиера също, както забелязвате. Така че аз мятам, че колегите това, което са поели като ангажимент, ще го изпълнят и след 3 месеца ние ще сме на масата на преговорите. Ако трябва тол системата да бъде увеличена, ще бъде увеличена.
По 10.
Госпожо Беновска, въпросът е принципен.
Прибавено още 32, да станат 12. Месец е 192. Това е все едно цената на една автомобилна винетка за 2 години.
Госпожо Беновска, тази такса не отива в полза на държавата за пътищата. Нали ме разбирате правилно?
Ма вие безплатно мислите да получите устройство.
Не, ние не искаме да получим устройствата безплатно. Тук говорим за една такса за обслужване. Направете разграничение между стоеността на устройството и таксата за обслужване.
Какво е размера, професор Асенов? Няма начин да нямате изчисления. Ако тази такса, вариант А, те предлагат да влезе 7% в месечната абонаментната. Вариант Б, не влезе 7%. Какъв размер ще бъде тази такса? Смятаме
ли? Ние двата варианта и да ги разглеждаме и да дискутираме. Сега имаме фактически вариант, в който тази такса е влязла 7% и това е факт в момента на пазара.
В момента така ли е?
Да.
тази такса е 7%.
Превозвачите получават бордовите устройства срещу 0 месечен найем и 1 лев депозит.
Това временен период ли
е? Не, това е нашето споразумение общо на всички заинтересовани разписано. Страни, които седнахме на една маса, ми то се вижда в обявите.
Да, това ще бъде разписано в договорите с националните доставчици.
И това ще бъде во веки веков и завинаги или за тази година?
Е, договор во веки веков и завинаги няма. В момента работим в един проект, който тепърво има да показва своите параметри. Така че, когато ги покаже своите параметри, всички заинтересовани страни ще имат основна възможност да седнат и да ги дискутират. Но в момента за старта...
Не ви разбрах с колко увеличава това разхода на държавата? Или всъщност тези, които доставят тези устройства, те приемат, че ще получат по-малко приходи?
В момента, чисто икономически погледнато, прагматично е точно така.
Mm-hmm. Може ли само аз да се намеся, госпожо Беновска? Защото
да
в рамките на една година, и господин Николов ще го потвърди, господин Асенов също, защото ние в рамките на една година правихме многократни срещи, на които представяхме как ще работи тол системата. Професор Асенов винаги е бил до нас, винаги е присъствал на тези мероприятия, за което ние много му благодарим. Но и той може да потвърди, че на нито едно от тези мероприятия в продължение на една година, нито един от национални доставчика не уведоми превозвачите, че за да ползват бордовите устройства трябва да плащат абонамент. Този абонамент беше въведен 10 дни преди старта на системата.
В договорите е записано, че те могат да ги предоставят за продажба или под
наем. Срещу месечен наем.
Защото аз бях останал с впечатление, че ви ще плащате или ще ги купувате, или ще ги...
Не, значи, именно.
Или ще ги арендвате.
Вижте, въпросът е принципен за тези такси месечни. Това, което ви каза професора току-що. По договор, доставчиците на услугите трябва да ни ги предоставят или срещу закупуване, или срещу месечен наем. Няма предвидена такса за обслужване. Ние не сме искали нищо повече, освен да се спази договора. Така че всички други манипулации...
Ако се развали нещо, така нататък сервиз за обслужване, какво си остава за тяхна сметка?
Значи има неустойки, ако има някакъв дефект по устройството, т.е. неустойката...
Причинен от потребителя.
Ако дефектът е причинен от потребителя, ние дължим неустойка за това устройство и то не е никак малка, 300 лева без
добре,
ДДС.
Това за сега ви се е решило, така че окей. Така
е? Да, така е, въпрос е принципен.
Какъв проблем е друг?
Значи аз обаче искам да кажа нещо във връзка с тази наемна цена, не наемна цена, такса, която е за обслужване на месец. Когато се коментираше точно този проблем, ние обърнахме внимание на двете фирми, които са национални доставчици, точно за европейските практики. Колко струва, знаете ли, една такава машинка да се вземе в Австрия от български превозвач? 5 евро. Депозит.
От български превозвач?
От всеки един.
Пет евро. Депозва еднократно или какво?
Не. 5 евро, докато я ползвате, зареждате си, разбира се, с определена сума, ползвате я. Тук принципа е абсолютно същия, само че е 16 лева без ДДС на месец на устройство.
Нали? А там е 5 евро за целия период от време. Обективни,
технологията в Австрия нищо общо няма.
Като става дума за различни технологии, разбира се.
Знам, че и в Корея почти без пари наймат на такова устройство и даже купуването
му. Почти в цяла Европа
е така. Но мисля, че да дадем думата на професор Асенов, доколко нещата са адекватно сравними.
Адекватно сравними, винаги може да търсим едно или друго сравнение. Аз мисля, че в момента ни стигнахме до един консенсус, за да стартира този системата. И на мен лично, не че не ми се иска да дискутирам тая тема, аз винаги мога да я дискутирам, но предпочитам да видим какво ни предстои напред, дали действително с тази реформа ние ще осигурим възможност да се финансират пътищата и доколко имаме действително влизане в тая тол система.
Преди да стигнем до този анализ, нека да чуем, имате ли още бележки в момента?
Професор е прав, ние наистина стигнахме до финала, системата стартира днес и разговора, който в момента водим, е по-скоро да изясним на аудиторията, защо имаше проблеми, защо имаше брожение през изтеклата седмица.
Изглеждате малко лошите, малко изнудвачите, малко тия, които не искат да си платят левчетата и стотинките, а пък ние обикновените шофьори си ги плащаме.
В тази връзка пак ще се наложи да ви апострофирам и е хубаво може би
не,
да кажем, че...
Не, аз не говоря само от своя, аз казвам какво изглежда отвън.
Да, за съжаление така се представя в публичното пространство, но то не е така, защото ние сме хората, които наистина съдействаме на 100%, за да може този системата да тръгне. От една година насам. Факт е, че имахме много разговори с правителството, имахме много разговори с професор Асенов, но тук може би е много важно да кажем, че да, нашата система е много модерна, но тя създава и доста неудобства именно заради това нещо. което го виждаме на практика.
Защо се търси подвал от терена, мога да разбера?
По отношение на... Не, само да, ако мога да довърша. По отношение на обхвата на системата, защото и там се спекулира, че нали, ние сме злоупотребили с обхвата. Нека направим сравнение с Европа. В България 15% от пътната мрежа ще бъде обхваната от тол система. В Европа процент е около 7-8% максимум. И навсякъде в Европа има алтернативни пътища, докато в България ние нямаме алтернативни пътища, макар като сме изключили
и втори клас.
Нека
направим сравнение с Европа за пътните данъци, които плащат подобни превозни средства под различни форми, за да се поддържат пътищата.
Ние също плащаме пътен данък и освен пътния данък заплащаме и тол система. И усещането, което...
До момента сякаш се очаква само държавата да ремонтира пътищата, ние само да ревем, че пътищата са лоши.
Ние до сега сме си плащали винетните такси, то в пъти по-големи от тези, които са на леките автомобили, с което наистина се спекулира.
Да вземем да се сравним.
И разбира се, значи 100 лева е за лек автомобил, 1500 лева е за един камион, нали?
Аз по вашата любима тема не взимам билет, че като возя мой...
15 пъти по-скъпо сме плащали все пак.
Като возя мой приятел в моята кола, не взимам билет, че за разлика от автобусите и не взимам такса превоза в камион.
Не сме пътували безплатно до сега, по пътната мрежа няма да пътуваме безплатно.
Вероятно се стига до извода, че не е ефективното плащане и не е достатъчно, така ли?
Нашата пътна инфраструктура е доста специфична и аз точно винаги съм казвал, че не е хубаво да се правят директни аналогии, защото няма европейска държава, категорично аз съм правил анализи, в която първокласните пътища, 21% от тях да са в урбанизирани територии. Едно време се е строил първокласният път през Мегдана. Е това нещо създава затруднения на която и да е пътна инфраструктура да го управлява. Оттам идва и дискусията за покритието, оттам идва и дискусията кой какво ще плаща, оттам идват всички дискусии, които напоследък ги слушаме.
Сега искам да попитам нещо превозвачите. В автобусния транспорт, който касае гражданите и в превозия на товарите, който касае по-скоро бизнеса, ще увеличи ли по някакъв начин билетчета, например, за хората или пък таксите за възлагателя да му превозите товари?
Стойността на автобусните билети няма да се увеличи. Вие знаете, че ние не можем да ги увеличим и по договор, което беше основното наше опасение и притеснение с въвеждането на тол системата.
Има скрити форми.
Смятам, че...
Ще ви предложите кафе с мляко, преди малко е било без мляко.
Има скрити форми, които действат и в момента без да има тол система и това е работа на контролните органи, на съответните възложители да ги изчистят и ние знаем случая с Пловдив в София, ако искате да го цитираме, ВИП места. И в момента съществува. И в момента Пловдив в София, половината автобус е 9 лева цената, другата половина е ВИП класа. Така че това нещо е предмет на възложителите, които трябва да си следят договорите, които са сключили. В никакъв случай това не е практика в бранша.
Кого ли да е сега ваш конкурент? Аз не го знам, той е Пловдив в София. Който?
Не, няма да цитирам имена, има си контролни органи, има си възложители. Не е
кой
тайна.
Кой трябва да го провери?
Не е тайна, но в крайна сметка има възложители на услугата. Столична община, която е възложила договора, следва да го провери. Така че, ако говорите за тази скрита форма, защото аз мисля, че имате аналог именно към това нещо...
Не съм специалист, както казахте, вие хората не са потопили във всички ваши детайли.
Вижте, имаше такъв случай, ако си спомняте, точно по линията Пловдив София, не случайно цитирам нея, знаете, че колегите на Витоша Експрес имаха проблем с цената на услугата, за която им беше прекратен договор. За съжаление, се сключи нов договор.
С
Карат-Це, или аз не знам как
не
точно е. Така че в крайна сметка по този договор в момента също се извършва същото нарушение, но не знаю защо Столична община в момента не реагира. Аз съвсем сериозно ви казвам, че за нас е същото. При условие, че вие казвате, понеже в половината автобус има монитори на седалките, ще плащате 14 лева или ви предлагам някаква допълнителна услуга, за останалите места ще плащате 9 лева. Това е факт. Ние сме сигнализирали Столична община преди няколко
месеца. Така и в самолетите, извинявайте, първа класа, икономична класа.
Макар да
ги е дали особено една завеса.
Вижте, разликата е в това, че ние имаме сключени договори, в които са фиксирани конкретни цени. И ако това нещо е позволено в договора, няма проблем. Но когато това нещо не е включено в договора, вече е проблем. Защото няма никакъв проблем вие да предлагате напитки в автобуса и така нататък, да си ги заплаща потребителя, но те не са ви включени в цената на билета. Тоест, вие ако искате, ще ползвате, ако искате, няма да ползвате.
Искате да кажете, че е незаконно. Така ли да ви разбирам?
Не казвам, че е незаконно.
Една фирма, която предлага така стандартната превозна услуга, да въведе в салона на автобуса интернет, телевизори или там
което... Не, незаконно. Да, но... Напротив, това е една допълнителна услуга, която дава предимство на тази фирма, когато участва в съответната процедура, която осигурява на клиентите си по-добри условия и за която на практика вие, ако искате реално да ползвате, но тук говорим за консумация и така нататък, това трябва да е включено в договора. Ние участваме в обществена поръчка. Така че, ако това нещо е предвидено в договора, няма никакъв проблем.
Кмета Сфандъкова или най-малкото ще бъде информирана и ще...
Разбира се, с най-добри чувства и към колегите.
Не, не съм в част по темата. Откара,
така че, аз смятах, че вие визирате именно това, защото скритата форма на плащане на по-висок билет е именно това, когато вие въвеждате някакви услуги, категорично по линиите, които се обслужват от наши членове, няма да има увеличение на цената на билетите във връзка с тол системата.
Така.
Колегата може да отговори за товарния трафик.
Това, което мога да кажа за товарния трафик, по същия начин към днешна дата не предстои увеличение на цените по, във връзка с увеличение или с въвеждане на тол системата, защото така иначе пък към предходна дата са се заплащали годишни винетки.
Може ли да се каже, че има мирно съвместно съжителство в момента и то може би ще трябва 2-3 месеца?
Има устойчива линия на диалога, аз съм убеден в това. Намерихме баксата, ако мога така да нарека, взаимодействието.
Така?
И смятам, че по този начин, вървейки напред, ще осигурим бъдещето на тая реформа.
Колко
тя
често...
не може да се случи едностранно.
Професор Асенов, колко често ще, ще сверявате часовниците си? И колко често ще информирате обществото какво всъщност се случва в този стартирал току-що проект, който предизвиква много политически хейт, желание за от опозицията за оставки, изпитване на премиера в Народното събрание и тем подобно?
Аз мисля, че тук хората, които са седнали, са експертно ориентирани хора, които трябва да си свършат работата в едни сектори и да работят заедно. Колко често ние на практика вече на седмична база обменяме информация и много често, когато аз имам някакъв въпрос или проблем, се обаждам на госпожа Милтенова, за да обсъдим нещо. Аз смятам, че това е начина. Не трябва проблема да се разрасне и после да му търсим решението. По-скоро
с
превенция...
Аз съм свидетел и те няма да отрекат и съм активен участник в тази тема. Казвам го не за друго, защото е факт. Те да твърдо дълго сдържат понякога енергията си. Но нали знаете трети закон на Нютон? Че когато дълго сдържаш една енергия, тя после се отласква в обратна посока със същата сила.
В момента, когато сме на един бутон разстояние, аз не виждам как може да се случи такова нещо. Диалога не е такъв.
Разчитаме, че ще има диалог и от страна на управляващите, и от страна на превозвачите да обобщя, така ли?
Точно така.
Открит.
Диалог има в момента, той е открит. С професор Асенов се чуваме постоянно, когато има някакви възникнали проблеми. Срещата, която беше последно в петък с националните доставчици на услугите и с доставчиците на декларирани данни, всъщност уточнихме, че в утрешния ден те ще имат готовност да започнем да сключваме договори. На нашите членове сме пратили информационна кампания, сме направили до края на седмицата, т.е. до 6 март сме дали указания всички да сключат договори с съответните доставчици, да можем да имаме съответното време от 20 работни дни след това, за да можем да доставим на всички устройствата. Така че в момента наистина имаме добра комуникация. Ще се срещаме, ако трябва всяка седмица, ако е необходимо и всеки ден, докато нещата се стабилизират, така че наистина резултатите от въвеждането на тол системата да бъдат положителни за държавата.
Добре, благодаря ви за този разговор. За финал, професор Асенов, ще им позволите ли един малко жълтеникъв въпрос?
Да.
Вярно ли, че един от доставчиците на тия тол устройства е свързан с Божков? Васил Божков?
Не мога. Не съм виждал документи. Виждал
някой
съм всички
видел
документи, които са на всички доставчици и никъде по никакъв начин не съм видял директна връзка.
Не става очевидно.
Аз съм експерт човек. Гледам експертните връзки.
Разбирах. Благодаря ви за този отговор. Да си позволя господин Николов да му подаря клубната тениска. Я да им.
Благодаря. Ще ми стане. Хикселли.
Какво я да видя? Хиксела. Ще ви каним да потичаме, така че гледайте да влезете в нея. И за да тренирам вашите спортни възможности. Айде дайте ми книгата преди това, че да не кажете, че не сте е хванало заради това. Там възвишение на Милен Русков. Много ви благодаря. Да търсите и намирате истината по актуалните въпроси, касаещи българското общество. Благодаря. Ето ви и на вас. Един умен политик, Ахмед Доган, който все още продължава да е актуален. Спортувате ли? Браво, благодаря ви. Желая ви вашата ябълка да остане наистина здрава и диалога да продължи.
Със сигурност. Заповядайте. Това е една наша...
Здравка Евтимова.
Много ценена авторка. Посланието, което тя отправила в книгата, съм го отправила и към вас.
Благодаря ви много за тази книга. С любопитство ще прочета. Имам определено впечатление. Благодаря ви за това участие. Жив и здрав бъдете. Завършихме разговора за тол системите. Дали някой иска да печели, някой иска да ни граби. Професор Оля Касенов, АПИ, Магдалена Милтенова, КАП, Емил Николов, СМП. И кратка рекламна пауза за 1 минута и темата за силна ли е България срещу коронавируса. Началника на клиничния щаб срещу коронавируса, генерал-майор професор доктор Венцислав Мутафчийски, доктор на медицинските науки, началник на Военно-медицинската академия.